Qalampirdan gapiramiz. Namanganda bir-biri bilan to'qnashgan M412 va Nexia 2 rusumli avtomobillari orasida qolib ketgan 3-sinf o'quvchisi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi joriy yilning 4-oktyabr kuni taxminan soat 18:30 larida burilma Uchqo'rg'on yo'lining 7-kilometrida Uchqo'rg'on tumani O'ljado'pa mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, 3-sinf o'quvchisi M412 rusumli avtomobil ishonch qog'ozi bilan boshqarib ketayotgan haydovchi yo'liga chiqib ketgan. Shu sabab haydovchi harakat yo'nalishini o'zgartirib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Qarshisida harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida ikki mashina orasida qolib ketgan piyoda og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Uchqo'rg'on tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.